Par to, ka Daugavpils pašvaldība būvniecības darba jomā iebraukusi auzās, kā simbols, ko saka jaunais Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš, apliecina veiktā pārbaude vairākos pilsētas objektos, kur rit darbi. Problēma loks, kas paveras, ir plašs, saka Elksniņš.
Ir iebraukusi auzās, nekādas plānošanas, nekādas saskaņošanas, ārdarbi, iekšdarbi. Taisa visu pa kaut kādiem sīkumiem. Paralēli nav nekādas plānošanas attiecībā uz finanšu līdzekļu iedalījumu un to, kas ir nepieciešams. Uztaisa logus, uztaisa griestus, neuztaisa grīdu. Uztaisa smuku izkārtni, iekšā piedodiet ir cūku kūts.
Viens no objektiem, kur notiek būvniecības darba rita, Daugavpils viena no lielākiem kultūras objektiem – Ķēmiķu kultūras pilī. Pils vadītājs Aleksandrs Rucis neslēp, ir problēmas ar būvniecību. Turklāt kultūras pasākumi jau saplānoti, notiek biļešu tirdzniecība, taču ir cerība, ka būvdarbi tiks pabeigti laikus.
Nu, redziet, es domāju, tāda situācija ir sekojuša, ka te darba laikā parādās jaunas problēmas. Ja? Nu, saprotiet, nebija ieplānot kaut kādas papildus, sanāk papildu darbus. Nu, ja, it kā bija izplānots viss, kā projekts gatavs bija apstiprināts, bet kad sākas tie darbi, nu, tad izlikas, ka tur kaut kas vēl vajag papildu, tur, nu, tas viss prasa vēl vajag to visu. Apstiprināt, vajag no speciālistiem dabūt atzinumu, vajag visu, tas nav tik vienkārši, tas prasa laiku, ja? Saskaņošanu ar visādiem iestādiem, kuri atbildīgi par to. Ja?
Nu, vai jūs tiešām plānojat, ka paspēsiet laikus, ja biļetes jau tiek pārdotas?
No, biļetes pārdotas, bet projekta realizācijas laiks, viņi būs februāra sākuma tikai, tā kā nodošanas objekts būs pieņemts, tā kā no... Nu, nezinu, kā celtnieki tiks galā ar savu pienākumu.
Vēl viens būvprojekta iestrēguma punkts Daugavpilī ir stropu promenādes būvniecība. Tepat notiek tiesvedība un apturēts darbs dažos posmos, jo nebija noslēgts līgums ar zemes saimnieku. Taču objekts taps uzsver domas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Konenos.
Sakarā ar uzsākto tiesvedību stropu promenādes izbūve daļā ir apturēta. Ja?
Ko daļā. Tas nozīmē?
Nu, ka turpināsies darbi. Kuri ir uzsākti, un vienā daļā viņi ir apturēti, kamēr mēs, teiksim, to tiesvedību vedīsim.
Tas nozīmē, ka projekts ievilksies uz ilgāku laiku, vai tas laikcīgi tiks
nopēc? Nē, mēs meklēsim risinājumus, jā, jo jebkurā gadījumā pēc stropu promenādu viņi bija sadalīti divās daļās. Jā. Nākamgad, teiksim, tās beigas bija. Mēs meklēsim risinājumu, dabīgi šis objekts kā tāds viņš būs.
Ja promenāde Daugavpils stropos būs, kā to sola pašvaldība, lai pabeigtu citus būvniecības objektus, skolas, bērndārdus vai pirti, nāksies meklēt līdzekļus no pašvaldības rezervēm. Summa nav maza, atzīst Valērijs Konenos.
Tās problēmas ir savākušās jau no pagājušā gada beigām, šī gada sākumā, kad objektos sākās būvdarbi. Diemžēl tas saulēcīgi netika risināts, un tas ir tāds kamols. Ja. Provizoriski tas ir vismaz plus miljonus.
Nē, es vispār...
Domas attīstības departamentā patlabana situācija būvniecības problēmu jomā pilsētā nekomentē. Taču cer, ka objekti tiks nodoti laikus, un pilsētnieki nepaliks zaudētājos, lai arī papildus summas, kas tiek rēķinātas šiem pasākumiem, būs jāmeklē no pilsētas budžeta rezervēm. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.